kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 8 meetir baandii 22 25 31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. waggaa haaraa bara 2019 erga seenee har'a guyyaa 2ffaadha. kamisa majjii 2 ta'uusaati. kanneen waggaa haaraa simattan mara bagattiin sin ga'ee jenna. keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
anis warraa waggaa haaraa simataa jirtan ayyaaneffataa jirtan bagattiin sin ga'een jedha dhaggeeffattoota keenyaa. kan oduu dubbisanin ammoo daandiiti. pireezidaantii yuunaayitid isteet Doonaald Tiraamp ammallee baajetattiin dallaa meeksikoo biyya isaanii gidduutti ijaaran gaafachuu ittuma fufanii jiru jedhama. mattoota du'arra qabnu keessa tokko.
dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa guyyaan har'aa roobiidha. waajjira odeeffannoo ofiitti kan nagaa Itiyoophiyaa duraaniif daayireektara kataan obbo Geetaachoo Asaffaa to'annaa jala oolchuuf bulchiinsi naannoo Tigraay waliin dubbataa akka jiran waajjirri Abbaa Alangaa muummichi beeksisee jira. gabaasa qabna. barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Shaambuu gosa barnootaa adda addaa baratan irratti rakkin akka jiru ibsataa jiru. yuunivarsiitiinis deebii kenne qaba. kanneen mooyyaalee keessaa leellaa gaggeeffame jalaa dhiyeessan gargaarsi nun dhaqqabne jedhu. kanas gara boodaatti deebina. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. oduu addunyaaf gara namootti deebina.
pireezidaantii yuunaayitid isteet Doonaald Tiraamp har'allee akka manni maree biyyattii dallaa daangaa meeksikoo irratti ijaaramuuf baajeta raggaasisuu dhiibbaa gochuutti fufanii jiru. waa'ee baajeta mootummaa kanarratti waliigalteen dhabamuurraa kan ka'e hojii mootummaa 4 keessaa harka tokko cufanii ka turan pireezidaant Tiraamp gaaffii dhiyeessan kana irratti dubbachuudhaaf har'allee hoogganoota koongireesii gara waayit haawusitti waamanii jiru. waa'ee nageenyaa daangaa irratti ibsa kennuudhaaf mata duree jedhuun rippaabilikaanotaaf dimookiraatota gara waayit haawusitti waaman pireezidaant Tiraamp. sudaan keessatti akka jijjiiramni mootummaa dhufu kanneen gaafatan hiriirtonni biyyattii gara masaraa pireezidaantii deemuudhaaf yeroo yaalanitti humnoonni poolisii gaazii mimmaansisuutti dhukaasanii eega turanii guyyaa tokko booda har'allee muddamni magaalaa kaartuum keessa jiraachuutu dubbatamaa jira. lammiiwwan biyyattii gara 70 hiriira geggeessaa jiran kun gatiin daabboo fi kan nyaataa biyyattii keessatti ol ka'uudhaan mormiin kun jalqabame. agammaatti namoonni 12 ta'an hiriira kana keessatti akka ajjeesaman kan dubbatame yoo ta'u pireezidaant Omar Hassan Albashir akka taayitaa gad lakkisan gaafataa jiru. hiriirtonni dinagdeen Sudaan eega Sudaan kibbaa biyyattii irraa bilisoomte as gada deemaa akka dhufedha kan dubbatamaa jiru. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. gurmuuleen kubbaa miillaa naannoo Amaaraaf Tigraay sadaasa waggaa dabree irraa jalqabee walitti bu'iinsa deeggartoota gam lameenii gidduutti uumamerraa kan ka'e dirree naannolee lamaan irraa walaba ta'etti kataphataa turan yoo ta'u koomishinoonni ispoortii naannolee lameenii gareeleen hawaasaa adda addaatiif maatiin taphattootaa waliin marii geggeessameen waliigartee irra ga'ame. dhiyeenya kana gareen Faasil Kanamaa jedhamu gara Maqalee deemee kan taphatu ta'uun beekamee jira. ispoortiin nagaa walitti dhufeenyaa fi michoomaaf malee poolitikaa deemsisuuf yookaan immoo siyaasa deemsisuuf miti jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. gabaasaa Asteer Misgaanaa soraatu dhiyeessa.
yoo kilaboota kubbaa miilaa naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay waliin taphatanii warri kubbaa taphatu yoo hedduu tapha irratti wal dhaba akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Amaaraa obbo Assammaa Heeny Asirratti jedhutti walitti yaa'uun kunin horii silaa naannoon argachuu malta dhawuu qofaa miti akka namii nagaa waliin yaa'eetiin warri kubbaa taphatullee yookaan ammoo daawwatullee nagaan daawwate hin galle qalbii tokkoon hin taphanneef hin daawwanne tolchaa jedha. federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa illee gam lamaanuu odeeffateetiin uummatallee wal mariyachiise amma akka namii walii galeetiin walkee yaa'eetiin taphachuu danda'a tolchee jedha. akka kanaan kilabiin magaalaa Faasil kan kubbaa miilaa naannoo Amaaraa jechuu dhiyoottuu naannoo Maqalee dhatteetiin kilabii achi jirtu waliin taphatte. kilabiin naannoo Tigraay illeen Sihuul Shireen Dasillaasee illee naannoo Amaaraa dhufteetiin warra waliin taphatu waliin taphachuuf qophii jirtu jedha obbo Assammaa Heeny.
ወደነበረበት ሁኔታ እንዴት መመለስ ይቻላል የሚል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የስፖርት ኮሚሽን
አከንጀሮ ቦሰማኸኝ ፉሉም ዱሪቲ አክሳንዴ ቢያነቶልቹፊ ኮሚሽን የስፖርትናኑ አማራ ቲፍ ከናኑ ትግራይ ቲቪ ወርዱ ቢንቱላልት ወለማሪያቴቲን አስጋይ ትርጉሚተን ቆፔስኔቲኒ ኢረት ወሊጋላኔቲን ረኮን ነጋለን ህንጅርቱ አብዲታን ቀምናለ ኸራውሩም ሰገንታ ባይቲን ተበታኒ ይጀደ ናኑ ኩኑ ይህዱ ረክነ ከነቀባኒ ነክንሱናም ፈላኑ ማሪያጫ ፈላቹት ጅረን
ከነን ኢትዮጵያ ባህተርገማን ናኖሌን ወልዳንጌሰን ገረነገኘ ሳኒ ዱራኒት ዴቢውዳ ወሊን ወጀቹ ወሊገለኒ ጅሩ ጀደማ ሆገኖን ቡልቺሳፍ ሲያሳ ከናኖሌ ኦሮሚያ ሶማሌ አረሪፍ መጋላ ድረደዋ አከስመስ ሆገኖን ኦላና ፖሊሲ ፌደራላፊ አጀጀገመ ባ ግዱት ማሪን ጉዮ ቶኮፍ ገጌ ሰመን ረኮሌን ነገኘ ናኖሌ ሰነ ሙደተ ማሪፍ ዲያቴ ረትዱበተኒ ጅሩ ጀዳ ገባሳን ቪኦኤ አዲስ ቸኮል
ከነገ ፈታጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዋጅሮ ደፈኖፍቲ ከነጋ ኢትዮጵያ ዱራኒብ ዳይሬክተር ከቱራን ኦቦጌታቹ አሰፋ ተወና ጀለኦልቹፍ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ወሊን ዱበታ ከጅራን ተኡ ዋጅር ረባለንጋሙ ምች በክሰጅራ ገመካነንሞ አያነ ገኒ ካን ከበጀሙፍ ጅሩ ከን ኢትዮጵያ ሰበባ ጎቹዳን ሂደምቶ ተጥበሸኒ ኦሊፍ ዲፈምኒ ከጎዶሙ ተኡ ዋጅር ኩምበሴራ ገባሰ ከን እስክንድር ፍሬተርገ ቱጁበ
ሞቱማን ፌደራል ኢትዮጵያ ሞቱማን ናኖ ትግራይ ድማ ጌታቹ አሰፋላል ጅሱዳን ገመናፍ ገመስታውን ወልደጌ ፈታጅራቹ ረጋሌን ከሌሳ ቀበኒ ባን ሙልሰኒሩ ዳይሬክተር ዋጅራቲ ከነጋፍ ኦዴፈኖ ኢትዮጵያ ድራኒ ጌታቹ አሰፋ ተዋና ጀላ አከኦል ሞቱማናኖ ትግራይ ወሊን ማሪን ገጌ ሰማ ጅሩ ሃንገዮናን ጥምራምን ጅራቹ አባና ለንጋ ፌደራላ በክስሴራ ኢታ ምርገነማ ሃማን ከነን ሸከማን አንገወን ዋጅራቲ ከነጋ ካብሮን ተዋና ጀላ ኦለኒ ቶርባኔን አንገቶኩ ቦድ ዋኤን ኦቡጌታቹ አሰፋዱ በተሙጀል ቀበይ ገባሰራወቲን ሰሆጂ ባቲሸኒ ዴሱፍ ከሬሰ ፓርላማት ከናርገማን አባና ለንጋ ብራኑ ጸጋየ ሚሴሶ ተብራ ጋፊ ዲያቴፍ እና ዴቪ ከነን ዲመሳ ኢፈት በክሰኒሩ የከድ ኢታምርገነማ ሃማዳን ሸከማኒ በርባደማ ከጅራን ጌታቹ አሰፋ ሃንገዮና ተዋና ጀለ ኦልቹ አቡሳኒቲ አባና ለንጋ ጸጋየን ከነብሰን ናኖ ትግራይ መቀሌ ከሰጅራቹ ሳኒ ገሩዱ በተኒሩ har gazete sota fipsa kan kennan director qunnamti ummata kan wajira balanga obuznabu tunus hal shakkama kana malir akajiru ifsani jiran
የመረጃ ደህንነት ዋና ኃላፊ የነበሩት አቶ ገታቹ አሰፋ በትግራይ ክልል መቀለ እንደሚገኙ በግል
እትጋፈተማን ወጅሮ ደፈኖፍ ቲከነጋ ከቱራን ኦጌታቹ አሰፋ ናኖ ትግራይ መቀለት ከን አርገመንተው አባና ለንጋሙ ምችሙል ነጥብሰኒሩ ከናፍ የካን ሸከመኒ ዲምሳኒ ምርቲ ተከዲያቱፍ አጀጅ ሂዳ ከምባይ ተኡ ምርከኔ ፈነራ እን ከብሮን ነሞተ ከነ ማሪፍ ተአተሙ ደደበሚ ከጀዱፍ አባና ለንጋ ስብሰኒሩ ገመከኛኒ ሰበባኑ ትኤስኑ ቶክ የክ ሆጀታሚ ወልጣጣ ተኡላልቺሴ የካውን ከነ ቁልቁሌሱ ፌሮ ፉደቴራ ለማፋን ሆገኑ ተሞቱማ ኦላኖ ዋንቱረኒፍ ኢባ ቀባቹ ደንዳ ከነራን ከንከ ነሞኒ ኩን ኤሳ ከጅራን አደባፈቹፍ ያሊ ጉዳን ጎዳማ ቱሬ ጀዳን ኦቡጌታቾ ስታይ ሸከምቶ ተከብሮ ሙርቲት ኤሱፍ ያሊን ጎዳም አከትፉ ኦቡዝናቡን ኢብሰኒሩ
ህዝቡስ መደበቅ አይቻለም የትኛውም ህዝቦቻችን የግበላነትን ለማረጋጋት የከፈሉት ምሳጥነት
ኡመተ ግዱ ኦከቹን እንደንዳሙ ኡመተ ኬኝ ኤሰጅራቱዩ ኦላንቱማ ሴራ ኤክስሱፍ ወሬገ መሳምባሰን ኬሱማ ኡመተ ትግራይ ወሬገ መንባስ ሰልጳሚቲ ኦላንቱማ ሴራ ከበጪሱፍ ወሬገ ማሃገሲ ኡመተ ባስ ከነኔ ያካን ሸከማን ቦባሳ ጀለ ካኤ ቱራ አመንቲጀዱን ቀምኑ ጉመት ቃሞቲን ኩን የሮዲዮ ሙርቲ ጥያተኒ ሙርቲ ሴራ ካርገተን ከነስመኒ ሙርቲ ቆፍት ከሙርቴሱታ ቃሞቲ ከነቱ አናጀለ ኦልቹፍ ልቡና ማበዱን ቀቡ ስኑቱ ራወተሚን ወሊንታኔ ማሪያቹዳን ቡልችቶ ተናኖ ወሊን ሆጀቹዳን ሸከምቶኒ ኩን ሴረ ድረተ ከያተኒፍ ሆጀታ ጅራጀዳን ናምኒ ከሚዩ ጀዳን ኦቡዝናቡን አንጎ ሲያሳ ሰበበ ኦፈርካ ቀቡ ቆፋፍ የካ ረንዴቢያ ዮካን ድሬሰ ዋንቴፍ ዮካንሞ አንቱማ ኡመታን ቀበጀቹ ቆፋን ኡመተ ግዱ ኦከቴ ኦሉ ደንዳ አዴምስ ጀዱንጅሩ አከዝጀነ ሲናማኑ ጀዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቦጌታቾ አጀጀ ሂዳ ቲባሱን ከበርባደመን ተኡሳኒስ እና ኤፕስ ኩን ከጀልቀባቲ ቶርበነንድሮ ተአና ጀለከኖላን የከ ኢላልቾ ኦቦያሬድ ዘሪሁን መቃሳኒት እና የከ ኢላልቾ ኦቦያሬድ ዘሪሁን ኢታና ሳኒ መቃንሳኒ እረደደብኤ ቱቀሙኒስ እብሰሜራ ዱቢማ አባለንጋ ፌደራላ ገሩ ቡጌታቾን ከበርባደመንተው ድሩማኑ ኢፋ ጎኔ ቱሬ ጀዳን ናኑ ትግራይቲ ደበርሴ ከኑዲ ደሞ ማሊፈን ገዮና ሂንቀባምነ ሰጀዱ ፍሌ ዴቢ ከነኒሩ
አንደኛ የወንጀል ድርጊት ውስጥ ተሳታፊ መሆናቸውን መጠርጠር ከተጀመረበት ጊዜና በጥናታችንም ካገኘነው
ቶኮፋ ጎቻየካ ከሰጥ ህርማቱ ተኡን ሸከሞ ኤርገዘል ቀበ ካሴ አከሱመስ በይቆረና ኬኛ ራቀበ አከበርባደመን ረድዴ ቢሂ ማማቱሬ ነሞንኩን አንጎሞቱማ ኦላና ከሰዋንቱራኒፍ አርገሙን ሳኒ ቆፍትዩ የሮፍዳታ ሃላሳን ከሰጅራን በሩኒስ ቆረና ኦፊሳ በርባዳ ከነመረ ኤርገጡሙሬ ለፈሳንጅራን በሩደንደኝ ቡልጭቶ ተናኖ ወሊንሌ ዱበታ ጅራጀዳኒሩ ሀረዋጅራ ባለንጋት ጥብስከነሜ ዲሞቲ አዳዳ ሶፍከሳ ቀበቱሬ ኢድአምቶኒ ድበሸኔ ኦልታን ኢፋምኒ ጎዳሜ ፊገድ ኢፋሙንሌ ቱቀሜራ ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቦርዲ ኢፋማ ባለንጋ ኦብዘለቀን ኤናይብሰን ኬሱማ ዳኢማ ዱበርቶኒ ኦፈርካ ቀበን ከነን ድግደሚ ጃ ኦልታን ኢሚሳኒ አደትላለሜ ምርግዳ ኢመኒ ወሊኒስ ወልቀበቴ ኢፋምነከ ጎዳሜፍ ዱበታኒሩ አያነገኒ ሰበበ ጎዳቹዳን ከነን አከገድ ኢፋመኒፍ ኢፋምኒ ጎዳሜፍ ጅማታ ዱፉ ቀበ ከን ሂከመንተው አባን አለንጋ ቤክስ ሴራ ጀደ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
gabasa biratti dabarra namoonni 1700 ol halella hidattoonni bulchiisa naannoo somaalee moyyaletti geessaniin qeerra baqatan gargaarsa tattamaa akka isaan barbaachisu aanaa moyyaalee beekseera bulchaan aanaa moyyaalee obbo baggajjaa morgee namoota kan adda baafnee waajiratti sabalaa oromiyaaf erginus haga yoonaa namoota kanaaf gargaarsi dhufe akkan jirre himanii jiru warri mana baqatanii jiran immoo gamsaanii rakkoo keessa jiraachuu isaanii himataa jiru komishinni itti sabalaa oromiyaa yeroo dhiyootti namoota kanaaf gargaarsa ittiin ga'uuf hojjataa akka jiru dubbata galmo daawittu gabaase kuno
namoonni aanaa mooyyaalee gandoota hedduu keessa haleellaa hidhattoota naannoo somaaliitiin manaa baqatan rakkoo keessa jirraa jedhu namoonni qe'ee buqqa'anii jiran hedduun yaada isaanii biyyoof kennan yoo dubbatan manni keenya waan nu duraa gubateef daa'immanii fi maatii qabannee goodaa raasa keessatti hafnee jirraa jedhu aadde Aminaa Abdii haadha ijoollee 7 hospitaala mooyyaalee dudduuba bakkee keessa haalatti jiran akkasitti dubbatu.
Nyaadanii ibiddi mukee kaa'anii gubanii waan jiran keessa dheennee waan saamassaamanii waan kaallee guba. Durii hojjennee taa'uuf lafumteenifatti cabsinee bulchina ammantan waan bulchinuunillee akka nuraasum keessatti. Eedee fi wanni isin nyaattin jirtu akka numtiifna yoo arganne nyaattee kaallee furruma bulti.
Namni ana asoosiise kaan adde Faaxumaa Roobaa jedhamu. Isaanis ijoollee 12 qabaa jedhan. Yoo waan manaa isaan baqachiise mana adde Faaxumaan torbee achaanu raayyaanittisa biyyaa abbaa warraa koo obbo Roobaa qancaree jaatanii narraa ajjeessinaan ijoollee fudhee manaa ba'ee jedhu. Ammas mooyyaalee shawaabarrii baqatanii dubluuq nama bira qubatanii jiraachuu dubbatu.
Ijoolleen beekii sagale baqattee raasa jechuun nuuni qabeenya kennan ittiin deebiin namatti keessa baasinee nakkeessee qubsiifnaannaa saamneen illee laftee hojjamin irra dhammeellee laftee keessa hin baanetti deebiine gubbaa daandina. Wooma tokkollee hin jiru kan nyaataa dhugaa tokkollee as hin jiru akkuma rabbitti nu jireessatti jiraanna nabseen hojjan bayinii waan taatiin qabdu nu carraatti carraa kuma jirraa waan jiran wanni nu jirruuf naannoo sanaan nu dhufee jedhame.
Akka bulchiinsi aanaa mooyyaalee jedhutti aanaa mooyyaalee gandoota hedduu keessaa haleellaa dhiyeenya kanaa qofaan nama gara 1,170 oltu qeedaa baqate. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaa aanaanichaa yoo dubbatan warri qeedaa baqate kun bakka baay'eetti faffacee jiraachuu himani.
Namni baay'ee bittinnaa'ee gara mootummaatti daannoo gandoota baay'ee kan magaalaa baadiyyaallee keessa buqqa'eetiin jiraatti akka aanaatti qulqulleessineetiin ka'aa gammaatti mootummaadhaaf gabaas namni 174 gabaasnee jirra. Inni sun ammoo Keeniyaatti gara aanaa tollaa kanaaf haga magaala guddittii godinaatti kan hundaatti buqqa'aniitiin naannoo sun hunda jiru. Kanaaf bittinnaaniitiin gargar jiranii garuu aana keessas kan jiran jiru isaan kunis ammas waan xiqqoo tasgabbii uumam kanaadhaan namni duraas akkas deddeebi'aa kan jirta isaatiin malee uummanni akkuma buqqa'ee jira.
Obbo Baaggajja warra qe'ee baqateef gargaarsi dhiyaateef jira gaaffii jedhu gaafatamanii deebittaanu kana kennan.
Gabaasneera wanni mootummaa oliirraa tammammaatti nu dhaqqabu hin jiru galbaatti gara dhufaa jira dhanyamu dhiyeenya kanatti inni gaba. Odeeffannoo qabnu hin jiraa malee naannoo kanatti inni gargaartii gubbaarraati baay'ee gadbuu hin jiru naannoo godinaati waan xiqqaa harka qaban tokko dhaqqabaniisi suni Namota nana kes jirutti waan harka qabna dadhaqqabsaati jirra. Innis waan gahaa nafu manni halkan tokko lama akkasittiin bulu malee gargaarsi adammaa ture rakka jirra. Yaa'u namumatti dhiyaataniitiin uummatuun biratti baqatan biratti jiraatu uummatti bira baqatan manumitti baqatan ollatti baqatan kaan namuma qabuudha waan jira. Wal qoodataniitiin jiraatan malee wanni gargaarsaa isaan ammaan kan achitti jiraachuun jiran jedhameetiin beekamu.
Akka obbo Baaggajjii jedhanitti bulchiinsi aanaa Mooyyaalee namoonni kun gargaarsa malu akka argataniif gabaasa koomishinii ittisa balaa fi qophaa'ina Oromiyaaf ergus deebiin garuu hin argamne. Gaaffii kana itti aanaa koomishinii qophaa'inaa fi ittisa balaa Oromiyaa gaafannee turre. Obbo Garramoo Oliiqaa yoo gaaffii kanaaf deebii kennan akkas jedhan.
Warri amma buqqaan yaa godinni akkuma nuuf taasisu 1,770 olidha. Sana qofaayyuu miti godina Booranaa keessa durumaan idileedhaan ani sagantaa gargaarsaa keessa jiranii fi deemaa jiru 1,300 olii. Sana qofaa miti sagantaa wabii nyaataatiin illee warri gargaaraman ni jiru. Aanaa Mooyyaalee fi Gomolee irratti namoonni buqqaan durumaan gargaarsa keessa jiran warri kun jedhanii kan ergan 12,000 ergameera. Kun nyaataa fi meeshaalee adda addaa jechuudha. Ammas warra buqqaan 1,770 keessa namoonni gargaarsa duraan keessa hin jirre adda baheennaa nu qaqqabu saayitii isaan jiran irratti ergamaa fi jechuudha. Innaa akkasitti ergaa deemna. Ammaaf garuu karaa kamiin iyyuu gargaarsa hanga qaqqabutti akka rakkoon ittiin hammaannee siiniin akka dafee qaqqabamu immoo of eeggannoo godinarra jiru geessisaa jiruun nyaata dabalataaf boqqolloon gahaa jira. Boqqolloo duubarra. Akka hanqinni bal'aan hin uumamne immoo nullee achi guuraa jirra waan ta'eef innillee akka qaqqabu goonachuudha. Kanaaf gara tokko qofaatiin miti karaa keenyaas karaa federaalaas achis humni jiru hundumaa of eeggannoo jirullee akkasitti yoo geessisan uummata kana xinnoo tasgabbeessuuf tursuu danda'a waan ta'eef karaa hundumaa akka qaqqabuudhaan nuti hojjechaa jirru.
Obbo Garramoon konkolaattonni gargaarsa kana geessan deemsa akka jalqaban himanii yeroo torbanii keessatti gargaarsi kun namoota kanaaf dhaqqabus dubbatanii jiru. Rakkoon Mooyyaaleen jiru kaan cufamuu hospitaala Mooyyaaleeti. Kunis torban kan ga'e yoo ta'u ogeessonni yaalaa hospitaalichaa irra deddeebiin dhukaasni hospitaalicha irratti waan dhukaa'ee fi magaalaa lakkisanii ba'aniiru jedhan jiraattonni magaalatti. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Mooyyaalee rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e cufamuu mirkaneessee jira. Dr. Darajja Dhugumaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati.
Naannoo Mooyyaalee xumuramee hojii walqabate rasaasaa fi akkasumas meeshaaleen waraanaa gurguddaa ni darbatamanii mooraa hospitaala Mooyyaalee keessa waan bu'anii fi ogeessonni sodaa guddaa irraati kan ka'e hospitaala gadhiisanii baqatanii jiru. Keessumattuu hakiimota 10 kan naannoo sana turan hakiimonni kun sodaa guddaa waan qabaniif waan deddeebi'ees yaalii adda addaa taasifamaa tureef rasaasnis dhufee waan mooraa keessatti lafa dhahaa tureef bahanii jiru. Isaan duubas immoo narsoonni ogeessonni hundakaanis yaa'u sodaa kan waan ta'eef bahanii jiru. Kanaaf torban tokkoof hospitaalichi hojii dhaabuu danda'ee jira. Garuu dhukkubsataan immoo hamma danda'ametti buufataalee fayyaa naannoo sana jiraniif gara hospitaala itti siiqee jiru yaabilloota akka deemee yaalamu kan taasifamee jiru. Rakkoon kun dhugaadhaa qabatamaatiin hin jira. Garuu akka biirootis immoo hiikuudhaaf yeroo ammaa kana tarkaanfii tokko fudhachaa jirra.
Dr. Darajjee hospitaalli kun yoom akka tajaajila kennutti deebi'u gaafadhe akkas jedhan.
Akkuma beekamu isaanitti akka deebi'amuuf tokkoffaa qaamni biiroo irra jiru gar bu'ee guyyaa lamaan kana qaama hawaasaa achi jiruu fi ogeessota achi jiran wajjiniin manarraa waamnee bakka adda addaatti bilbilaanis maatii isaanii bira kan deemanis jiru isaanii waamnee haasofsiisnee jirra. Haga danda'ametti quuqa uummataaf qabnu haala kamiyyuu gidduu keenya akka ta'aa jiru qabnu irratti walii galiitti kan jiru. Hakiimota saaluma kanaatiin akka isaan hojiitti deebi'anii fi ittiinneetti kan jiru. Kana malees yeroo ammaa kan uumaan waraana biyyaas naannoo sana hin jira waan ta'eef. Egaa hojii nageenyaa cimsuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Gama keenyaan garuu haala kam keessatti iyyuu dhukkubsataa ta'aa jiruun barbaachisaa hin ta'a waan ta'eef ogeessonni kutannoo qabaatanii akka isaan naannoo sana jiraniif yaalaa jirra. Kana malees mooraa hospitaalaas akka deebi'ee qulqullaa'u qorichaa fi meeshaalee yaalaa barbaachisaa ta'an immoo biiroo irraa xeerrataman akka deemuu fi irratti walii galee jirra. Torban tokko keessatti gara ta'aa jira duraatti akka deebi'u carraaqnee hojjanna jechuudha.
Haala nageenyaa amma Mooyyaaleen keessa jirtu yoo dubbatan bulchaa naannoo Mooyyaalee bulchiinsi isaanii humna raayyaa ittisa biyyaa nageenya magaalattii tochuu dhufee waliin mari'ataa akka jiru himan. Gama naannoo Soomaalee waan ta'aa jiru gaafannus humni raayyaa ittisa biyyaa as jiru marii fi waan waliin hojjetaa jiru mara isaanii waliinis raawwataa akka jiru qofaanuuf himaa jechuunis dabalanii obbo Baaggajjii Morgee himanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Amma galgala keessaa sa'a 2:45 darbee gara 50 dhiiqaa irraa nu biraa immoo guyyaarra walakkeessa guyyaarra chuukooti 49 darbeera. Barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasiin Shaambuu gosa barnoota adda addaa barataa jiran beekamtii waan hin qabneef jecha yuunivarsiitichi ammumaa falanuuf haa kennuu jedhu. Kaampaasiin Shaambuu gama isaatiin komii barattoota kanaa fudhatama hin qabu jedha. Barattoonni haala amansiisaa hin taaneen akka kaampaasii Shaambuu deemnu taasifamnee jedhu. 200 caalaan immoo komii isaanii fudhatanii naqamtee mooraa guddicha dhaqaniyyuu deebii quubsaan arganne. Ministeerri barnootaa gamasaan yuunivarsiitichi dhimmicha qulqulleeffatee akka deebii kennu gaafateera. Naakoor Malkaatu naqamteerraa erge.
Barattoonni Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii Shaambuutti muummee barnootaa Water Resource Irrigation, Chemical Engineeringii fi Biosystem baratan 430 caalan keessaa komiidhaaf kan kaampaasii muummicha naqamteetti argaman 200 kan ta'ani. Barattoonni kunneen barnootni keenya waan carraa hojii hin qabneef yuunivarsiitichi ammumaan falanuuf kennuu qabaa jedhu.
Onlaayinii ta'u beekamtii qabaachuu akka yuunivarsiitii kanaatti ammammaatti beekamtiin qabu. Bulchiinsi yuunivarsiitii Wallaggaa irra jiru agammaatti waan nuuf nutti dhiyaates nu asoosiisuus hin dandeenye. Namni abdii maaliif qabna gaafa baanu yookiin agirii jedhamni agiriidhaan beekamaa hin jirru yookiin teeknoon masanaa kun teeknoon sun onlaayin nuu ta'e barachaa hin jirru. Nuun yookaan barnootaan fayyadamaa hin taane teeknoon achi jirru kun teeknoo asitti deebine namni jiru asitti furmaata akka nuuf kennu ammammaatti furmaatan arganne.
Barattoonni muummee barnootaa sadanii VN dubbisee akka dubbatanitti waggoota sadii dura sababa quubsaa hin taaneen mooraa naqamteerraa gara mooraa Shaambuutti geeffamne waan galteewwan barnootaa guutuun nuun dhiyaanneef iyyachaa turree deebii garuu hin arganne jedhu.
Teeknoonii mooraa Shaambuu deeme akka kootti akkuma birrii meetakii hatame jedhee tayyaa sababiin isaa erga achi deemne qaamni achitti si hin beeknu jedha. Biiroon barnootaa achitti hin beeku jedha. Nuuni amma eessa jirra kan jedhu gaaffii dhumti guddaani. Kaafaasiin suni kan agiriidha akka ittiin dhaqan gara sanatti socho'u nuuni injiinariingiin as keessatti beekamaa yookiin amma haala mijeeffannuu kan fedhe baay'ata ta'ete waggaa tokko ijaachi nuun turtaniitu isa booda achi as deebitu malee achitti barattu miti amma as keessaa jaala tokko tokko mijeeffannutti
Barattoonni biroon waggoota darbanitti akka muummeewwan kunneen beekamtii qabaatanii carraa hojiis mijatuuf gaafatan sodaachifamaa turan jechuudhaan baranas yoo furmaata hin argatin carraan keenyaa kanuma barattoota duraanii waan ta'uuf barnoota keenya addaan kutnee gara mooraa guddichaa dhufnee jedhu.
Yeroo dheeraa fi isaanii nu waamaati dhufanii nuun asoosiisanii dhimma kanarratti maaliif ammaatti deebii tokkoon argatiin jirra kan jedhuun bulchiinsa yuunivarsiitii Shaambuu jirra jiranii isaaniin gaafachaanii turreerra. Haa ta'u iyyuu malee dhumaadha kan isin xumuruu danda'u nuun jedhu malee isaan achi keessatti waa hundumaadhaan yoo barataan gaaffii tokko kaasuudhaaf jedhe gama ariisaatiin malee wayii tokko tokkoon kan isaan dorsiisaniitu achi keessa jiraachaa turre amma guyyaa irratti.
Barattoonni bara darbe eebbifaman rakkoowwan garaagaraaf saaxilamus barattoonni kunneen dubbatanii jiru.
Keessaati amma mucaamte barreen gaddaa eebbifame baayoosiistamii irraa ba'e inni mataan isaa hidhameeti dhaqabe akka inni nutti himetti. Ragaa sobaadha kuni haati isaa fidde waan jedhamuun gurbaan sun mataan isaa dhaabameeti hidhaa tureeti kan inni ba'e.
Diiniin kaampaasii Shaambuu Dr. Kaasaan Gurmeessaa waa'ee komii ka'ee quba qabaachuu nutti himanii gosootni barnootaa jedhaman waan gosa barnootaa qonnaa wajjin walitti dhiyaataniif gara Shaambuu dhaqan jedhu. Beekamtii hin qabu kan jedhame dogongora ta'uu himanii carraa hojii wajjin walqabatee garuu muummeewwan barnootaa biroorrattis akka biyyaatti rakkoon jiraa jedhu. Komiin barattootni gama hanqina galteewwan barnootaa ilaalchisee kaasan illee kan fudhatama hin qabne jedhanii jiru.
Makaanikaal injiinee elektirikaal injiinee warroon biqiltoota beekaman iyyuu hojii dhabanii baay'ee taa'aa jiran kun haala biyyaa kan ol qabataa jira. Qaban biyyoonni amma kaasanii Shaambuutti dhaqnee barachuuf of hin qabu kan jedhudha. Guddina naannoo jibbuudhaan ijoollee tokko duubaan ijaarsan kun hawaasni guutame iyyuu barsiisaan jiraa hin guutamee jira.
Komii kana qabachuudhaan gara Wallaggaa Yuunivarsiitii damee muummicha deemnus barataa fi hawaasa yuunivarsiitichaan ala eenyuyyuu hin seensifamu jechuun hojjettoonni eegumsaa alatti nu ittisanii jiru. Pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Tamasgan Gaaromaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe sababa walga'iin hin milkoofne. Bakka bootni barattootaa kaleessa waaree booda isaan biraa beellama qaban ammoo pireezidaantichi mooraa Shaambuutti barattootni kunneen deebi'anii akka deebi eeggatan itti himuunuuf himanii jiru. Ministeera barnootaa irraa Dr. Katamaa Masqalaa dhimmicha beekuu nutti himanii marii pireezidaantii kan yuunivarsiitichaa yeroo ammaa waliin taasisaniin akka dhimmichi qulqullaa'ee deebiinitti kennamu kallattiin taa'u nutti himanii jiru. Erga komiin barattootaa kun qulqullaa'ee boodas waan lama keessaa tokkotu ta'a jedhu.
Qaamolee kan taraan itti ammaa seenanii promooshinii akka hojjetu kan jedhudha kan inni jennee. Boosun ta'uu
ko akka qoratame seenuu itti dhiyaate cufamu itti gahu akka danda'u kan jenne kana immoo kan murteessuu danda'u yoo seenuu yuunivarsiitii malee ministeera barnoota yoo kan gabaadhamu ta'e akka goona kan jedhu kana qorannee seeniin qormaata kenninaadhaan ka wanni jedhama.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqamteerraa.
Waggaa darbee jennagaa kaleessa dheengadda darbe waan ta'eef 2018 keessa ijoollee miliyoonaan lakkaa'aman kanneen naannoo walitti bu'insaa jiru keessa jiraatan dhiittaa mirga namoomaa hamaa ka lubbuu isaaniif sodaachisu keessa jiraatu. Jaarmayaan gargaarsa daa'immanii UNICEF hoogganoonni addunyaa ijoollee rakkoo keessa jiraniif eegumsa akka godhu akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan gaafatee jira. Liisaa Shelaayin Janabaarraa nu gabaasteetti tujube.
Bara 2018 keessa nageenyi dhabamuusaaf hookkarri ka'uurraan kan ka'e ijoollee miliyoona 28 ol qe'ee ofiirra akka godaanan dirqisiifaman. UNICEF akka jedhetti addunyaarraa walitti bu'insa bakka 40 geggeessame keessatti ijoollee danqaman gargaaruuf yeroo 300 ol dhaqqabeefii jira. Ijoolleen kun dararamaniiru, humnaan gudeedamaniiru, akka of wareegdotaatti itti fayyadamaniiru, loltoota ijoollee ta'uun fo'amaniiru, gareelee hidhatan dararaa raawwatan hedduufis saaxilamaniiru. Lolli geggeessame ijoollee kumaan lakkaa'aman ajjeesee kaan innaa madeessu gama kaaniin daafoon walitti bu'insa kanaa ijoolleen itti dabalaa akka du'aniif sababaa ta'e. Fakkeenyaaf ijoolleen dhukkuba ittifamuu danda'uun Yemen keessaa daqiiqaa 10-10 du'u. Kunis addunyaa keessaa rakkoo namoomaa isa hamaadha. UNICEF damee Ameerikaaf itti gaafatamtuu kan ta'an Kaaril Stern raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wabii nyaataa dhabamuun hanqinni nyaata madaalamaa akka hammaatuuf sababaa ta'e.
In, for example, the Central African Republic, there's been such a dramatic resurgence in the fighting there.
Fakkeenyaaf Republic Afrikaa waaltaa keessatti wal waraansi irra deddeebi'ee gaggeeffamaa ture. Kanaaf ijoollee sadii keessaa lama gargaarsa namoomaatu isaan barbaachisa. Ijoollee 43 kanneen umriin isaanii 5 gadi sababa hanqina nyaata madaalamaa hamaa irraa kan ka'e balaa du'aatu isaan eeggata.
Stern akka jedhanitti hookkarri quunnamtii saalaa dubartootaaf durboota irra ga'u naannoo walitti bu'insi keessa jiru hedduu keessatti akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamu.
In northeast Nigeria, where you have armed groups, you have, you know, including the Boko Haram.
Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa Boko Haraamiin dabalatee bakka gareeleen hidhatan keessa sosso'an keessaa ammayyuu durboota irratti fuulleffatamee jira. Kunis humnaan gudeeddii dabalata. Haadha manaa loltoota akka ta'aniif dirqamu of wareegdummaafis itti fayyadamu. Kan achitti raawwatamaa jiru hedduu suukanneessaadha.
Stern akka jedhanitti biyyoota walitti bu'insi keessa jiru keessaa ijoolleen dararaaf saaxilamu. Ijoolleen koolugaltoota miti, baqattoota miti. Ijoollee Somaaliyaa yookaan Yemen, kan Siiriyaa yookaan Rohingaa miti. Ijoolleen ijoolleedhuma. Kanaaf lubbuu ijoollee oolchuun siyaasa kamiinuu waliin qabatu jechuudhaan itti gaafatamtuun UNICEF damee Yuunaayitid Isteets Kaaril Stern beeksisaniiru.
Egaa kan har'aaf jenne kanumaa sirba kanaan nagaa sinitti dhaamna. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.
Falmachuna muti
ይህ